Lady DJ One. This is VOA One, the hits.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor axad ah 3-da bisha sebtembar ee sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinkuga hayno waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxday duqayn cirka ah oo loo geystay saldhig ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Dumaaye ee magaalada Xarardheer.
dhammaan wixii meesha duqayntu ku qasateena inay halkaas ku baabi'een ayaa xogta nagu soo gaaraysaa, oo weliba rag amiirraa ay ku jireen oo ololeynayay inay qorshahaas fuliyaan weerar qaar. Magaalada waxaa ku soo haray hadda inta xogta nagahaysa 4 qof.
sidoo kale maqli doontaan daryeel xumo baahsan oo dhadhaab ku haysata dad waayeel ah oo aan cidna la socon oo dhowaan gaaray xeryahaasi qaxootiga. In ka badan 1,000 arday oo toddobaadka aan ka qalin jibisay jaamacadda Camuud iyo koror ku yimid maroodiga ku nool dalalka dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. tobnaan kun oo qof ayaa ka qayb galay mudaaharaad sabtidii shalay ka dhacay bannaanka hore ee saldhig ay militariga Faransiiska ku leeyihiin magaalada Niami ee caasimadda dalka Niger. dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in Faransiiska uu ciidankiisa kala baxo cariga Niger. bannaanbaxan ayaa imanaya xilli ay Paris ku adkaysanayso diidmadeeda ku aadan afgembigii dhowaan ka dhacay Niger, kaas oo uu militariga talada kaga tuuray dowladdii rayidka aheyd ee uu taageeraya Faransiiska. afgembigaasi oo dhacay 26-kii Juulaay ayaa noqday kii 8-aad oo ka dhaca dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika tan iyo sanadkii 2020. inqilaabyadaasi ayaa intooda badani saameyn toos ah ku yeeshay Faransiiska oo gumaystay dalal badan oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika. horey ayaa ciidanka Faransiiska looga soo eriyey dalalka Mali iyo Burkina Faso, halkaas oo ay inqilaab ku qabsadeen saraakiil ka tirsan militariga. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay sabtidii samaysay dhoolatus militari oo ay ku soo bandhigtay xeeladaheeda weerar ee dhinaca nukleerka, kuwaas oo ay ku jireen 2 gantaal oo nuuca ridada dheera. sida ay ku warantay wakaaladda wararka u faafisa Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyey KCNA, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kormeeray barnaamijyadaasi ismuujiska ahaa ee dhanka hubka. KCNA waxay sidoo kale sheegtay in ujeedada dhoolatuska sabtidii uu ahaa digniin ku socotay wax ay ku sheegeen cadowga, taas oo ay ku muujiyeen sida ay ugu diyaarsan yihiin weerar nukleer ah haddii uu bilowdo dagaal dhanka nukleerka ah. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garoob qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa duqayn cirka ah oo sabtidii lala beegsaday saldhig ay kooxda al-shabaab ku lahayd deegaanka Dumaaye ee hoostaga magaalada Xarardheere ee gobolka Midug. wararkii ugu dambeeyey ee duqayntan ayaa wariyaha v o a da ee gobollada dhexe Cabdiwaaxid Macalim Isaaq uu ka wareystay wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
estaas nankii calibaahe ee khawaarigta waxaa ku gaaray shab xoog leh ayaa ku gaaray, sida wararka nagu soo gaarayaan ee dadka deegaanka kaam nagu soo waramayaan. meel waxay ahayd mucaskar ah oo markii horena ayaa geystay meel wadaad u xeeran dhinaca uu ku lahaan jiray ayadoo ka qabsadeen qaraxyada iyo waxyaalaha ay qabaan ay ku diyaarin jireen. Marka meeshaas waxay qorsho waxay ka damacsanaayeen ay rabeen in ay ku muharikaan ciidamada jooga Xarardheere, halkaas ay ku soo ururiyeen ciidamo fara badan iyo kuwii hore oo gaaray ilaa 200 oo ciidana oo marka hore noobar meesha ugu sameynayeen iyo kuwo kaloo xalay iyo habeen hore oo meesha ugu soo ururay iyo gaadiidkoodii. Sidoo kale ilaa 2 gaari oo qaraxa ayaa la sheegay meesha inay keeneen. Wixii dhammaa oo halkaas ku urursan ayaa ilaahay mahadiis ciidamadu waxay xogta soo heleen, sidaas ayaa lagu duqeeyey dhammaan wixii meesha duqeynta ku qabsateena inay halkaas ku baabi'een ayaa xogta nagu soo gaaraysa, oo weliba hagan iyo raacay ku jireen oo ololeynayay inay qorshahaas fuliyaan weerarkaas. Magaalada waxaa kusoo haray hadda inta xogta naga hayso 4 qof oo ayaga ah unbaa kusoo haray, wixii kale oo meesha ku xaraysnaa maanta halkaas baa lagu afuray. Alxamdulilahi dhada soo dhiibay ilaahay baa ku celiyey muslimiintu ugu dhaweeyeen. Marka waxaan dhihi karnaa maamulku waxaa weerarkaasi weerar guul ah, weerar macnaha lagu jebiyey xawaarigta ayuu ahaa.
Qiyaas ahaan ma lahayaa tirada rasmiga ah ee halkaas ku dhimatay maleeshiyada Al-Shabaab?
Ew, hadda ilaa hadda waxaa xogta kusoo gaartay hal gaari in uu meesha galay, gaarigaas oo farku tabiixa kasoo qaaday galley dhaawac iyo meeji wuxuu soo qaaday lama sheegi dadka deegaanku, laakiin diig baa kasoo ah daadanayay waxa ay soo qaadeen kadibna toolay lahaadeen. Marka wax kale oo loo ogolaa oo meeshaas inay galaan loo ogolaa dad shacabkuna walba geli jiray meeshu magaalada meel geestay ka ahayd, shacabkana looma ogolaa marka hore inay tagaan, laakiin dadku markay arkeen halkaas gaariga ka jira waxa un meeshaas tegay wixii kalena meesha ku basbeeneen. Dabcan waxay ka qaadayaan waa un dadkii u lahaa madaxda u lahaa meesha ka qaadanayeen, laakiin looma ogola cid kale inay meeshaas gasho, shacabka uma soo galay inay galaan.
Ma jiraan dad rayida oo waxyeelo ay kasoo gaartay duqeyntaas xoogga Banneed ee halkaa ka dhacday?
Ilaa hadda wax rasmiya oo markaan wareystay dadkidee waxaan la hadlayay dadka deegaanka dad ah weeye, marka wax dadka waxaa rayida oo meeshaas wax ku gaaray inayse sheegin, sababtoo ah markii horeystaba ogolaynba in qayidka usoo dhawaado meesha looma ogolayn hal qof oo shacaba inuu meesha xaggee yimaada looma ogolayn.
maxaabiis waxaa jirtay ka qaataasheen maleeshiyada Shabaab deegaana ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud oo wararku kusoo gaarayaan inay ku xirnaayeen deegaanka Dabagalo, iyaga eeradooda waxay nala wadaageen in dadkaasi qaarkood ay ku dhinteen. arrintaa ka dowlad ahaan ma ogaatee?
weli wax xog rasmiya naga siiya maana helin. arrin oo in meeshaasi ku xirnaayeen oo tabiyuun lahay xog rasmiya kaaana helinin, laakiin waxaa hadda nala soo warinaya dadka meesha ku xidhnaa, dadka macnaha meesha ku jiray inay ahaayeen maleeshiyadkaas oo mucaasir ku oranaya iyo kuwa kale oo keenay. intaas baa xogta soo gaartay.
dhinaca kale deegaano badan oo waxaa jiray horey loo qabtay dhawaanahan haddana dib looga laabtay, bal haddii aad nala wadaagtid wararkii uhoreeyey iyo diyaar garowga
deegaanadaas kaley dib looga laabtay waxa weeye waan xoogaa gadood ciidan baad ka jiray mooye, waxyadiina waa la xaliyey, ciidamadiina farijinadooda ku laabanayaan, howlgalkiina dib uu mukaanaa horey buu soconaya haddii ilaahay yiraahdo isbuucaan gudihiisa kale waa maqli doontiin meelo cusub oo la cabtay in jeclen.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe oo uu ramay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalim Isaaq. xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Borama waxaa sabtidii lagu dhigay xaflad loogu dabaaldegay qalinjibinta in ka badan 1000 arday oo dhammaysatay waxbarashada sare ee jaamacadda. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Haashim Shaakh Cumar Good.
difcaddan loo qabtay xafladda qalinjibinta ee ka dhacday xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Borama ee gobolka Awdal ayaa ahayd difcaddii 22-aad ee ka qalinjibisa kulliyadaha jaamacaddu ka kooban tahay. ardaydaasi qalinjabisay oo tiradoodu ka badnayd 1000 arday ayaa waxaa shahaadooyinka guddoonsiiyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland shahaadooyinkaasi oo isugu jiray diploma digriiga koowaad iyo digriiga labaad sida uu tilmaamayo guddoomiyaha jaamacadda Camuud Maxamed Muuse Jibriil.
Waxaa sharaf inoo ah in aynu maanta guddoonsiinayna shahaadooyin arday tiradoodu dhan tahay 1034 arday, iyadoo oo tirada guud ay ahayd 1046 arday, balse 112 arday loo reebay xayndaabka amaba requirementkii qalinjabinta oo ay dhammaysan waayeen. Ardaydan qalinjabinaysa waxay isugu jiraan maanta diploomooyin digriiga koowaad iyo digriiga labaad. 606 waa wiilal, 374na waa gabdho, taa macnaheedu waa 300 baa gabdhaha wey.
Guddoomiyaha jaamacadda Maxamed Muuse ayaa xusay waxqabadkii jaamacadda u qabsoomay ee dhanka mashaariicda muddada sanadka ah ee dhammaaday ee xilka jaamacadda uu isagu hayay.
Waxaad mudane madaxweyne ku-xigeen soo furtay saaka oo gabagabowey deynkii jaamacadda oo ahaa 6400 mitir ama 6 kilomitir iyo bad. Waxaa gabagaboobay dhismo ka kooban fasallo, hoolal imtixaanka lagu qaado iyo xafiisyo oo loo dhisay qaybta caafimaadka. Waxaa sanadka u dambeeyey loo qabsoomay dhismo G+1 ah oo ay maalgelisay hay-adda Camuud Foundation. Mudane madaxweyne ku-xigeen, waxaan ku soo tusnay saaka beer ka kooban 7 hektar oo beeran oo dhammaystiran oo ay jaamacadda Camuud maalgelisay.
Hagaasimaha tacliinta sare ee Somaliland Ibrahim Aamin Gariid ayaa u ballan qaaday ardayda in guddida tacliinta sare ee Somaliland laba arrimood ay la qaban doonaan, kuwaasi oo kala ah mashruuca cilmi baadhista iyo barashada luuqadda.
Labo ayaan halkan ka ballan qaadaynaa ka komishan ahaan komishanka qaranka tacliinta sare in idinla kobciyo, idinkala qayb qaato labadaas oo kala ah mashruuca cilmi baadhista iyo mashruuca barashada luuqada. Labadaaba wax alla mid aan idin kala qaban karno ka tacliin sare ahaan diyaar banu nahay inaan ugacan idinka siino.
Aqoontu waa furaha nolosha iyo iftiinka wax lagu arko ereyadaasi iyo kuwo la mid ah. Waxaa ardayda hoga tusaaleeyey kuna guubaabiyey madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici.
Aqoontu waa iftiin, waa nolosha. Aqoontuna waxay bishaa sharafta iyo karaamada qofka waxbartay, waxayna kordhisaa hodantinimada qaab ka noloshiisa qofka. Ujeedada ugu dambaysa ee aan leenahay barashada aqoontu waa kobcinta iyo warqaadista garaadka, aragtida, damciga, qaabka fikirka oo kaga duwan yahay qof wax u baran.
Sidoo kale wuxuu kula dardaarmay ardayda ka qalinjibisay jaamacadda Camuud madaxweyne ku-xigeenku ee xafladda shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay xarunta jaamacadda in aqoontoodu noqoto mid dalka Soomaalilan ka saarta caqabadaha kala duwan ee maanta horyaalla.
Haddaba ardayda maanta qalinjibisay, waxaan jecelahay inaan xusuusiyo in aqoonta aad barateen ay u baahan tahay inaad ku dabaqdaan oo aad ku salaysaan qaab nololeedka bulshadiina iyo sidii looga bixi lahaa caqabadaha kala duwan ee ummadda Soomaaliland maanta hor yaalla. Sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan ah in da'yarta Soomaaliland ee nasiibka u helay inay bartaan aqoon, ay fahmaan waddooyinka loo maro, bulshada ay ka soo jeedaan iyagoo aqoon ay barteen ku salaynaya qaab nololeedka bulshada.
Si kastaba ha ahaatee, munaasabadda qalinjabinta ardayda jaamacadda Camuud ee sanadkan ayaa ku soo beegantay xilli muran siyaasadeed iyo colaad ay ka jiraan gobollada Soomaaliland qaarkood, isla markaana arday wax ka baran jirtay jaamacadda ay colaadahaasi awgeed u dhammaysan waayeen waxbarashadoodii ay ka baranayeen jaamacadda. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. daryeel xumo aada u daran ayaa laga soo sheegayaa oo inay lasoo gudboonaatay qaar ka mid ah dadka waayeelka ah ee dhowaan gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya, sida uu ku soo warramayay wariyaheenna Axmed Cabdulaahi Jaamac.
nolosha xiryaha qaxootiga ee dhadhaab oo mid adag ayaa si gaara saameyn ugu leh dadka waayeelada ah ee aan lahayn cid dar yeesha sida qoys, caruur iyo qaraabo kale, iyaguna aan shaqaysan karin da'dooda oo weyn awgeed. Qaarkood waa naafo, halka kuwo kalena ay la nool yihiin cudurro sida sonkor, dhiikar iyo kuwo kale. Waxay degan yihiin guryo gaar ah oo aanay jirin cid kaga warqabta. Marka laga reebo tiro yar oo ay caawiyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo iyaga laftooda ay duruuftu ku adag tahay, waayeelada keligood nool kuma fila kaalmada bini'aadanimo oo ay siiyaan hay-adaha samafalku, waxaana bishiiba mar xeryaha laga siiyaa qoondo yar oo raashina oo qofkiiba uu helayo 3 kiilo oo moordi ama qamandiya, nuskiilo misira, nuskiilo saliida iyo 450 shilin oo lacagta Kenya ah oo u dhiganta $3.2. Khadiijo Jaamac Yuusuf waa 70 jir aan lahayn caruur iyo qaraabo kale toona oo ku nool xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab. Waa naafo ay lugta bidix kaga go'day magaalada Hargeysa sanadkii 1988 oo lagu riixo kursiga ay ku socdaan dadka aan laxaadkoodu dhammayni. Waxay keligii degan tahay guri uu dayac badani ka muuqdo oo qarka u saaran inuu ku dimo. Hooyadan ayaa ka hadlaysa sida ay nolosha kali ugu tahay.
Waxaanahay qof wax hadda ehela ayaan ifkaba u saarnay, idina ma dilin, idina wax ma yeelin dadkayga, laakiin amri bay la dhammaadeen, dawab iska dhimaatay. Aabee aan madayu ahaa, awowgeyna wax la dhisheyba ma jiro. Markaa meeshaan aan keligiibaa joogta, wax ehel iima joogo, qaraabo iima joogto, tol iima joogto, midaan habaryar ah iima joogo, midaan iddo ah iima joogo, keligii waay. Aniga caruur maba, laba wiil baan yaraan ku dhalay, labadiina iyo yar bay dhinteen.
Khadiijo ehel la-aanta, waayeelnimada iyo naafanimada waxa u dheer cudurrada dhiikarka iyo sonkorta, waxay sheegtay inaanay jirin cid caawisa. Cudurka sonkorta oo ay muddo sannado la daalaa dhacaysayna uu marar badan halis geliyay nolosheeda, ilaa haddana ay la ildaran tahay.
Gurigayga ani cid igulama noola, waayo maxaaba laygu falaayaa? Yaa ay imaanahay qof gurguuranaysaanahay, qofkii iisoo galaba waxaa ay qabo, waxaa ishi waa yacni qof bil-aadamku waaba ku dhibsanayaan. Marka ani keligiiba ku noolahay, waxaanahay qof dhiikar iyo sonkor qabta, habeennima igu soo boodaysaa, kooma i gelinaysaa, maa fahanta siiba haddaan gaajooda tii kuuma i gelisa waayo.
Khadiijo waxay xustay inaanay gaari karin goobaha caafimaadka si cudurrada haya ee macaanka iyo sonkorta oo aan lahayn daawooyin looga bogsado, laakiin le kuwa kaalmaatiya loogala tacaalo. Sababtuna waa meesha ay xerada kaga nooshahay oo ka fog xarumaha caafimaadka iyo iyada oo aan lahayn gaadiid ay ku tagto cusbitaalada.
Aniga lugtaana go'day dagaaladii waqooyi galbeed baa miina aan ku joogsaday, tanna gurigaygan anuu joogo. Aan habeenimo musqusha gala jiray, waan dhacay 3 meeloodba ka jabtay. Ha ka jabtay waaba ii kamantay lowga ayay ka kala baxday. Kala baxa lowga ayaa i dhaawacay. Dhakhtar ma tegi karo, waxaan u tegi karaynin aniga M5 aan deganahay. Dhakhtarku waa fogyahay, dhakhtarku transport buu rabaa, ma awoodo transport inaan helo.
Dadka da'da ah ee ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga qaarkood ayaa eheladoodii ku waayey dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya, markaa kadibna soo miciin baday xeryaha oo ay ka filayeen inay ka helayaan nolol dhaanta tii ay ku haysteen dalkoodii. Aadan Maxamed Maxamuud waa 80 jir ku nool xerada xagar dheer oo u yimid 8 sano ka hor. Wuxuu sheegay in dagaal beeleed ka dhacay deegaankiisii uu ku waayey 4 ka mid ahaa 6 caruur oo uu dhalay. Markaa kadibna uu soo miciin biday xeryaha qaxootiga, wuxuu xusay in caruurtiisii ay ka hareen 2 gabdhood oo ah xaasas danyar ah oo aan waxba ku biirin karin, sababtaa darteedna uu ugu khasbanaaday inuu yimaado xeryaha dhadhaab. Aadan xeryaha qaxootiga kama helin gargaarkii uu ka filayey. Waxa uu ka hadlayaa duruufaha nololeed ee qaxootiga ku haysta.
Noloshaydu waa ilaahay waxaan ka helo, daawuu rabaa, wax walba uu rabaa, tacaaluu rabaa, baanuu rabaa, wax ku tiraya uu rabaa. Waxaas lama haayo, ka bax farbariisa meeshaan cidaan mahan kasoo taagto, daawo waxaan kala baxa ma weyn ma haysto. Xanuunada ihaay waxaa ka mid a eg fishin, waxaa ka mid a gaas. Kadoodii ay ugula dhaca meesha, kadoodii ay ugula dhaca inuu caweeberi ku qarsanay meeshaan, kadib aa la arey soma bixin maaha caweeberi. Horta oydan qof u imanaan jiifo caweeberi ku ajarmay.
Aadan Maxamed wuxuu ka soo qaxay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. Uma qorsheysna inuu dib ugu laabto dalkii iyo deegaankiisii oo sida uu xusay aanay kaga horreynin wax hanti ah iyo qaraabe caawin karta midna. hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha qaxootiga ayaa hore si gaar ah ugu caawin jiray dadka nugul oo ay waayeelladu ku jiraan, laakiin sanadihii dambe waxaa meesha ka baxday ka warqabkii iyo garab istaagii dadka nugul sababta oo ay hay'aduhu ku macneeyeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyeyaasha oo islimay. Aadan Qorax Boore oo guddoomiye ka ah guddi ay hay'aduhu u dhiseen waayeellada ayaa ka hadlaya duruufaha nololeed ee waayeellada xiryaha qaxootiga.
Waxaa ka mid a gogol la-aan baa ka mid a, cunto xumi baa ka mid a. Maxaa yeelay qof waayeel aho aan qolku uu faylka loo aado ama qof bilwaadana usoo qaado 3 kiilo ama 4 kiilo oo qamadiya keliya loo soo qaadayo koob saliida oo aan meel kale ku tiirsanayn. Nin kasta oo macnaha waa garan karaa dhibaatada uu qabo, nin walba waa garanayaa. In badan oo aan ehel lahayna waxaa jira aad iyo aad ugu dayacan qaxootiga xeryaha dhadhaab.
Dad waayeella ah oo keligood guryo deganaa ayaa qaarkood geeriyooday, waxaana qaybtood la ogaaday maalmo ama saacado kadib. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Maroodigii ku nool waddamo badan oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika ayaa la sheegay in ay tiradooda aad u korodhay laga soo bilaabo sanadkii 2016. Tirada maroodiyaasha ayaa aad uga badan intii sanadkii hore la diiwaangeliyey. Arrintan ayaana kusoo biegmaysa xilli waddamo badani oo qaaradda Afrika dhaca ay xoolihii kasii yaraanayaan sababo la xiriira abaaraha, biyo la-aanta iyo isbeddelka cimilada. Warbixin arrintan v o eda ka qortay waxaa inoo soo koobaysaa Zahra Ciidla Nuur.
Tirada maroodiga ah ee ku nool waddamada ku yaalla koonfurta Afrika ayaa kordhayay 500% tan iyo sanadkii 2016. Korodhka maroodiyaasha ayaa gaaray 282,000 marka loo eego tiradii kasoo baxday natiijooyinkii tirakoobkii kan ka horreeyey, kaasi oo hawada sare laga sameeyey sanadkii hore ee 2022. korodhka ku yimid maroodiyaasha koonfurta Afrika ayaa kusoo beegmaya xilli abaaro, roob yaraan iyo isbeddelka cimilada adduunka uu saameeyey waddamo badan oo Afrikaana, taasina ay keentay inay dhintaan xoolihii abid ugu badnaa ee qaaradda Afrika. Maroodiga ayaa inta badan laga helaa dhul baaxad weyn oo ilaaladiisa aad loo adkeeyo oo loo yaqaano Kafango Sambisi Transfrontier Conservation Area oo loona soo gaabiyo Kasa. Kasa waxay ku fidsan tahay dhul cabirkiisu dhan yahay 520 kilomitir oo laba jibaaran oo ku dherersan waddamada Angola, Botswana, Namibia, Zambia iyo Zimbabwe. Sahamintan ugu dambeysay ee lagu sameeyey ayaa muujinaysa in maroodiga tirada badan ee ku nool Kasa uu u muuqday mid deggan oo aan wax dagaal ahi dhex maraynin, isla markaana aan muujinaynin cabsi ay ka qabaan hareerahooda. Inkastoo ay jireen maroodi aad u tiro badan oo la sheegay in halkaasi lagu arkayay iyaga oo meyda oo dhulka yaala, sidoo kale waxaa jiray xoogaa kala duwanaanshaah oo ka jira goobaha kala duwan ee maroodigu ku nool yahay. Meelaha qaar ayaa muujinayay kororka ugu badan ee tirada maroodiga, halka meelaha qaarkoodna laga yaabo in hoosu dhac ku yimi tirada maroodigu intii ay sanadkii hore ahayd. Sida sahamintan lagu arkay, waxaa jiray maroodi badan oo dhintay, taasi oo tiradooda lagu qiyaasay 26,000 oo meyda. Taasina waa tiro aad u badan oo ka sarreysa intii laga filan karayay marka la eego xaaladda ay maroodiyaashaasi ku nool yihiin, waxaanay tilmaan u tahay khatar soo wajahday oo keentay dhimashadaasi. Sanadkii 2019 Botswana waxa ay diiwaan gelisay in ka badan 300 oo maroodi oo dhimashaa, taasi oo ay sabab u ahayd maroodiga oo cabay biyo ay ku sumowbeen oo bakteeriyadu ku badnayd. Tirakoobku wuxuu muujinayaa in Botswana ay leedahay tirada ugu badan ee maroodiga, taasi oo ka dhigan 80% maroodiga ku dhaqan gobolkaasi Kasa. Wasiirka deegaanka iyo dalxiiska ee dalka Botswana, Phil de Kreng, ayaa sheegtay in sahankani uu gacan ka geysan doono go'aanka gaadhista dalalkaasi, gaar ahaana iyadoo dhulkaasi uu jiraan meelaha iska horimaadyo colaada hubaysanay ay ka jiraan, taasi oo sii kordhaysa khatarna ku noqon karta maroodiga. Sahankan ayaa la sameeyey iyadoo lagu jiro bilaha kaleysha ee aan roobka badani di-in, waxaana soo jiidasho leh in xilligan oo koonfurta Afrika uu kor u kacay tirada maroodigu, meelo badan oo qaaradda ka midana ay hoosu dhac ku yimi tirada xayawaanka duurjoogta sida maroodiga iyo ugaadha kale, sidoo kale xoolo badan ay la-edeen abaaraha kusoo noqnoqonaya aawadeed.
aada ayay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedisay. Haatanna aanu aadan dhinacii heesaha dabacsan. Heesta Batalaale iyo Axmed Cali Cigaal ayaa dhegeystayaal ganaan u ahayd idaacaddeennii Saaki iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamadan, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa iga caawiyay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.